Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Dalam hari ulang tahun ke-72 TNI, Presiden Republik Indonesia optimis TNI semakin disegani oleh negara asing. Hari ulang tahun TNI ke-72, Presiden mengingatkan TNI tidak berpolitik praktis. 238 nelayan Vietnam dideportasi dari Batam. Berita selengkapnya disampaikan oleh Harnita. Tentara Nasional Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-72 pada 5 Oktober tahun 2017. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-72 TNI yang berlangsung di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, hari Kamis, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas profesionalisme TNI yang terus meningkat, memegang sumpah prajurit dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, serta menjaga Pancasila.
Dan dengan penuh rasa optimisme, saya mengatakan bahwa TNI akan menjadi angkatan bersenjata yang semakin disegani oleh negara-negara lain. Menjadi kekuatan besar di regional, di Asia. Dan dengan penuh keyakinan bahwa TNI akan selalu yang pertama, yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang stabil dan sampai kapanpun Indonesia harus tetap waspada terhadap ancaman baik dari dalam dan luar negeri di era global ini. Dikatakannya bangsa Indonesia harus bersatu dan TNI juga harus bersatu dengan institusi lainnya dalam menjaga NKRI. Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengingatkan Tentara Nasional Indonesia bahwa politik militer adalah politik negara dan loyalitas hanya untuk kepentingan bangsa sesuai dengan pesan dari Jenderal Besar Sudirman. Politik dan loyalitas kepada bangsa berarti memperjuangkan kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan NKRI, dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa TNI adalah milik rakyat Indonesia yang berdiri di atas semua golongan, tidak terafiliasi dan tidak terlibat di dalam politik. Menurut Presiden, TNI juga harus netral. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan deportasi massal yang kedua terhadap 238 nelayan berkewargaan negara Vietnam dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, hari Rabu. Kepala Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Slamet, mengatakan ratusan nelayan Vietnam tersebut ditangkap dalam operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Ranai, Natuna, Tarempa, dan Batam. Mereka yang dideportasi status hukumnya bukanlah tersangka atau non justitia, namun saksi yang ditetapkan tersangka adalah nakoda dan kepala kamar mesin. Ketentuan deportasi ini diatur dalam pasal 83A ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Selamat usai melepaskan ratusan WNI Vietnam di tengah laut bersama Direktorat Imigrasi, Kemenkumham, TNI Angkatan Laut, Polri dan Badan Keamanan Laut, Rabu mengatakan, proses pemulangan ini menjadi pelajaran bagi nelayan Vietnam untuk lebih mentaati aturan yang berada di Indonesia dan mereka tidak lagi kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kementerian Pariwisata telah membuat skenario untuk mempertahankan wisatawan baik dalam maupun luar negeri yang ada di Bali. Skenario disiapkan pasca Gunung Agung dinyatakan berstatus awas. Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta Rabu mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, baik wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara diarahkan liburan kelompok. Dikatakan pada pelaksanaannya, para turis akan diangkut melalui moda transportasi laut. Kapasitas angkut bisa mencapai 5.000 orang. Menteri Arief Yahya menambahkan, jika ada 60 ribu orang, sebagian turis akan diangkut memakai kapal feri. Sehingga ada sekitar 5 unit kapal feri yang disiapkan oleh pemerintah. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Gubernur Bali, Made Mangkupastike, mengharapkan wisatawan tidak perlu khawatir mengunjungi Pulau Dewata meskipun saat ini Gunung Agung di Kabupaten Karangasem berstatus awas. Gubernur Mangkupastike saat bertemu dengan 33 konsul jenderal negara sahabat di Denpasar Rabu mengatakan, pihaknya sengaja mengundang semua konsul yang ada di Bali dari semua negara-negara sahabat untuk menjelaskan situasi terakhir Gunung Agung dan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Menurutnya, seandainya pun terjadi letusan pada gunung tertinggi di Bali itu, secara manajemen pengendalian bencana sudah dilakukan sebaik-baiknya. Mangkupastike mengatakan, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Agung mulai menurun, diharapkan terus menurun dan kalau mungkin agar tidak terjadi erupsi. Ia menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan rencana kontingensi jikapun misalnya Bandar Udara Ngurah Rai sampai tutup akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Agung. Menurutnya, pemerintah akan memfasilitasi dan mengakomodasi wisatawan yang akan pulang menuju bandara terdekat di Surabaya dan Lombok. Ekspor bahan baku mebel dan furnitur dari Jepara, Jawa Tengah, ke luar negeri terus meningkat. Angka ekspor dari Jepara meningkat dari 110 juta dolar Amerika menjadi 150 juta dolar Amerika dalam satu tahun. Jumlah ekspor dari Jepara merupakan 10% dari total ekspor nasional sebesar 1,5 miliar dolar Amerika. Ketua Center for International Forestry Research, CIFOR, lembaga bergerak di bidang riset kehutanan global, Hari Purnomo, hari Rabu mengatakan, meski dunia mebel mulai kesulitan pekerja, namun nilai ekspor dari Jepara tetap tinggi. Ia mengatakan, ekspor dari para pengusaha pun beragam mulai dari Uni Eropa, Amerika, Timur Tengah, Australia hingga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura hingga India. Angka ekspor itu tidak lepas dari banyaknya para perajin ukir yang bertahan di Jepara. Berita terakhir. Indonesia melanjutkan kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi dengan industri elektronika Korea Selatan, ITEC Co. Limited. Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Haryanto di Jakarta Rabu mengatakan Indonesia dengan ITEC kerjasamanya sudah berlangsung dari 2006 dan akan berakhir 2018. Dikatakan pihaknya ingin memperpanjang kerjasama pengembangan teknologi tersebut karena masih dibutuhkan. Haryanto menyampaikan hal tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada 25 hingga 29 September 2017 lalu. Menurutnya, perpanjangan kerjasama tersebut sesuai dengan pengembangan usaha rintisan atau startup di Indonesia yang memiliki kandungan teknologi tinggi. Dengan inovasi dan teknologi tinggi, startup di Indonesia membutuhkan infrastruktur teknologi penunjang yang kerap masih terbatas di Indonesia, sementara Korea telah memilikinya. Selain itu, Indonesia juga membidik peluang kerjasama bidang energi terbarukan dan kendaraan listrik di mana Korea Selatan menargetkan Pulau Jeju menjadi wilayah tanpa emisi pertama pada 2030 dengan menggunakan kendaraan listrik dalam transportasinya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berikut komentar. Komentar hari ini berjudul, Bersama Rakyat TNI Kuat. Tema peringatan Hari TNI ke-72 tahun ini adalah Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, dan Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Tema ini diusung sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan TNI kepada masyarakat yang telah mendukung tugas-tugasnya. Makna yang terkandung dalam tema tersebut adalah kesadaran TNI yang berasal dari rakyat. Berbuat dan bertindak bersama rakyat menjadi modal utama TNI dalam mengawal dan mengamankan kepentingan nasional menuju cita-cita bangsa. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari TNI ke-72 tahun ini, TNI menghadirkan 1.000 siswa-siswi berprestasi dari seluruh wilayah tanah air, khususnya pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan. Kegiatan lain adalah melaksanakan ziarah ke makam mantan Presiden Republik Indonesia dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selain itu, juga ada nonton bareng prajurit TNI bersama masyarakat menyaksikan film Merah Putih Memanggil. Film ini diputar secara serentak di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2017 ini. Dalam rangkaian peringatan Hari TNI ke-72 tahun 2017, panitia, baik di pusat maupun daerah, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang lebih memasyarakat. Misalnya, bakti sosial kesehatan yang diantaranya berupa pengobatan umum, operasi katarak, pelayanan gigi, donor darah, pemberian kursi roda bagi yang membutuhkan, bazar, dan pembagian sembako. Di samping itu, diselenggarakan pula lomba foto dan karya tulis jurnalistik, festival film nasional, lomba dayung dan renang 1000 meter, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Hari ini, tepat tanggal 5 Oktober, puncak acara peringatan digelar di Pelabuhan Indah Kiat Cilegon, Banten. Tempat ini dipilih karena lokasinya yang tidak jauh dari Jakarta dan juga mencakup laut, pulau, serta bukit-bukit. Tentunya merupakan tempat yang cukup ideal untuk pelaksanaan upacara, penempatan alutsista TNI, daerah persiapan dan sasana demonstrasi, akomodasi, serta menampung pengunjung dari masyarakat. Tahun ini ada 18.000 prajurit yang berpartisipasi, jumlah yang lebih besar dibanding peringatan tahun 2015 yang hanya 13.000 prajurit. Pada kesempatan kali ini, diperlihatkan juga demonstrasi latihan gabungan TNI dan kemampuan keterampilan prajurit TNI. Selain itu, ada juga demonstrasi pencak silat yang diperagakan oleh 1.800 prajurit gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta One TNI. Mereka menampilkan pencak silat gabungan berbagai jenis aliran yang ada di Indonesia. Alutsista yang dipamerkan antara lain, Tank Leopard, Helikopter Apache, KRI Klasikma, Kapal Selam KRI Nagapasa, dan Jet Tempur Sukhoi. Kesemuanya dapat dilihat warga dari dekat. Memiliki alutsista yang modern dan canggih sangat perlu, namun lebih penting bila masyarakat juga ikut bersama-sama TNI menjaga negeri ini di berbagai sektor, karena pastinya akan membuat Indonesia semakin kuat dan berjaya. Selamat Hari TNI. Saudara, sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat dibentuk. Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disingkat dengan TKR adalah sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. TKR dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sudah ada sebelumnya dan tentara intinya diambil dari bekas pasukan pembela tanah air PETA. Nama TKR sempat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, tetapi kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada tahun 1945. Presiden Soekarno kemudian mengubah lagi nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI pada 3 Juni 1947. TNI merupakan gabungan dari TRI dan tentara elemen-elemen rakyat lainnya. Jenderal Sudirman kemudian ditunjuk menjadi Panglima Besar pertama TNI. Meski nama TNI baru diberikan pada tanggal 3 Juni 1947, namun hari lahir kesatuan tersebut tetap diperingati setiap 5 Oktober. Revolusi Bulldozer, demonstrasi besar-besaran di Beograd menuntut Presiden Slobodan Milosevic mundur dari jabatannya terjadi pada 5 Oktober 2000. Penjatuhan 5 Oktober terkadang disebut Revolusi Bulldozer adalah istilah yang merujuk pada berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 2000 di Republik Federal Yugoslavia setelah pemilihan Presiden Republik Federal Yugoslavia dan menyebabkan jatuhnya rezim Slobodan Milosevic pada 5 Oktober 2000. Menurut konstitusi Yugoslavia, pemilu harus dilangsungkan dalam 2 putaran, dan putaran kedua diikuti oleh 2 kandidat dengan suara terbanyak. Hasil-hasil resmi menunjukkan bahwa Konstantinka unggul atas Milosevic, namun suara yang diperolehnya kurang dari 50%. Milosevic menolak klaim pihak oposisi yang menyatakan bahwa mereka telah memenangi putaran pertama pada September 2000. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran di Beograd pada 5 Oktober dan runtuhnya kewibawaan pemerintah. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah pada edisi kali ini dengan Provinsi Sulawesi Barat dibentuk melalui pemekaran pada 5 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat dibentuk melalui pemekaran pada 5 Oktober 2004, kemudian tanggal itu ditetapkan sebagai hari jadi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004. Ibu kotanya ialah Mamuju. Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta atau kopi arabica, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Gubernur Sulawesi Barat saat ini dijabat oleh Anwar Adnan Saleh. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema Kemlu dorong UMKM masuki pasar ASEAN. Kementerian Luar Negeri mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperlebar sayapnya memasuki pasar ASEAN. Sejumlah CEO perusahaan ternama Indonesia diundang dalam acara CEO Forum 2017 yang digelar di Kementerian Luar Negeri di Jakarta Kamis 28 September untuk berbagi pengalaman kepada kurang lebih 200 pelaku usaha nasional. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir membuka acara CEO Forum 2017 yang digelar sebagai salah satu rangkaian acara peringatan 50 tahun ASEAN tersebut. Dengan mengambil tema berbagi kisah sukses, pengalaman, dan praktek-praktek terbaik, CEO Forum tersebut diadakan untuk memperluas pengetahuan para pelaku usaha Indonesia, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta startup bisnis agar dapat mengembangkan usahanya di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Wamenlu A.M. Fahir pada sambutannya di Jakarta Kamis mengatakan ASEAN akan semakin menarik untuk bisnis. Masyarakat kelas menengah ASEAN yang diperkirakan akan tumbuh menjadi 400 juta orang pada tahun 2020 akan menjadi sangat menggiurkan bagi pasar UMKM dan startup. Wamenlu di depan para pelaku usaha Indonesia memaparkan ekonomi ASEAN saat ini menduduki peringkat 6 terbesar di dunia dan pada 2050 diperkirakan akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dikatakannya, dengan nilai perdagangan mencapai $2.6 triliun, ASEAN merupakan importir terbesar keempat di dunia setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Prospek bisnis di ASEAN menjanjikan optimisme dan sejatinya hal tersebut menjadi pendorong bagi pengusaha Indonesia untuk go ASEAN. Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Yose Tavares, mengatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia berpeluang memperluas pemasaran produknya di negara-negara ASEAN. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan juga ASEAN dengan jumlah total mencapai lebih dari 90% dari seluruh perusahaan di ASEAN. Tercatat sedikitnya 720 perusahaan Indonesia yang telah memasuki pasar ASEAN. Jumlah itu menurut Tavares masih terbilang kecil mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di ASEAN. Dia menyatakan presentase kontribusi UMKM Indonesia di ASEAN pada 2015 hanya mencapai 15%. Padahal Indonesia merupakan anggota ASEAN dengan jumlah UMKM tertinggi sebesar 56,54 juta unit. Presentasi tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Thailand dengan jumlah UMKM sebanyak 3,5 juta unit mampu memberikan kontribusi sebesar 29% bagi ASEAN. Sedangkan Malaysia memberikan kontribusi sebesar 20% dari sektor UMKM meski hanya memiliki 600 ribu unit UMKM. Tavares mengatakan untuk mengatasi hal itu, UMKM Indonesia harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Tentara Nasional Indonesia TNI merayakan hari ulang tahun yang ke-72 pada 5 Oktober tahun 2017. Dalam peringatan HUT ke-72 TNI yang berlangsung di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten hari Kamis, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih atas profesionalisme TNI yang terus meningkat, memegang sumpah prajurit dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI serta menjaga Pancasila. Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengingatkan Tentara Nasional Indonesia bahwa politik militer adalah politik negara dan loyalitas hanya untuk kepentingan bangsa, sesuai dengan pesan dari Jenderal Besar Sudirman. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan deportasi massal yang kedua terhadap 238 nelayan berkebangsaan Vietnam dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam, Kepulauan Riau hari Rabu. Kementerian Pariwisata telah membuat skenario untuk mempertahankan wisatawan baik dalam maupun luar negeri yang ada di Bali. Gubernur Bali Made Mangkupastike mengharapkan wisatawan tidak perlu khawatir mengunjungi Pulau Dewata meskipun saat ini Gunung Agung di Kabupaten Karangasem berstatus awas. Ekspor bahan baku mebel dan furnitur dari Jepara, Jawa Tengah ke luar negeri terus meningkat. Angka ekspor dari Jepara meningkat dari 110 juta dolar Amerika menjadi 150 juta dolar Amerika dalam satu tahun. Indonesia melanjutkan kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi dengan industri elektronika Korea Selatan, ITEC Co. Limited. Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Haryanto di Jakarta Rabu mengatakan Indonesia dengan ITEC kerjasamanya sudah berlangsung dari 2006 dan akan berakhir 2018. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami perkenalkan salah satu tradisi di Indonesia berjudul Tradisi Ritual Bukalu. Pendengar, pada tanggal 30 September lalu, banyak warga memadati Kompleks Makam Sunan Kudus di Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah salah satu dari penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Warga berkumpul di sana untuk menggelar tradisi ritual buka lubuh. Buka lubuh merupakan upacara peringatan wafatnya Sunan Kudus atau disebut dengan kaul yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam atau 10 Syura. Selain itu, ritual ini juga digelar sekaligus untuk mengenang jasa dan keteladanan Sunan Kudus sebagai tokoh pendiri Kudus yang menyebarkan ajaran Islam. Pendengar, proses upacara buka lubur diawali dengan penyucian pusaka berupa keris yang diyakini milik Sunan Kudus. Penyucian pusaka ini dilaksanakan jauh sebelum tanggal 10 Syura, yaitu pada akhir besar atau nama bulan sebelum bulan Syura. Biasanya air bekas untuk mencuci keris tersebut yang dalam bahasa Jawa disebut dengan kolo diperebutkan masyarakat yang memiliki keris untuk mencuci kerisnya. Karena masyarakat menganggap air tersebut bisa membawa berkah. Kemudian, pada tanggal 1 Syura, dilakukan pencopotan kelambu atau kain putih yang menutupi makam Sunan Kudus. Kelambu atau kain putih itulah yang disebut dengan luwur. Kain putih ini nantinya akan diganti dengan kain yang baru. Penggantian kain luwur inilah yang menjadi inti acara tradisi buka luwur. Pendengar, sebelum kain luwur yang baru dipasang, masih ada kegiatan lainnya yang dilakukan. Pada malam 9 Muharram atau Syura, diadakan pembacaan berjanji yang merupakan ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Berjanji adalah suatu doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada tertentu. Tanggal 9 Muharram setelah sholat subuh diadakan pula khataman pembacaan Al-Quran dari awal hingga akhir. Kemudian, pada malam harinya, yakni pada tanggal 10 Muharram, diadakan pengajian umum yang bercerita tentang perjuangan dan kepribadian Sunan Kudus yang diharapkan menjadi teladan oleh masyarakat. Pendengar, pada pagi hari tanggal 10 Muharram setelah salat subuh dimulailah acara penggantian kelambu atau kain putih yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang hanya khusus diikuti oleh para kiai, lalu mulailah pemasangan kelambu. Adapun kain yang lama dipotong beberapa bagian dan diberikan kepada ulama, kiai, dan tamu undangan yang hadir. Setelah itu, digelarlah acara pembagian nasi jangkrik dan nasi uyah asam. Nasi jangkrik atau nasi uyah asam adalah nasi dengan lauk daging kerbau dan kambing yang dimasak dengan menggunakan bumbu jangkrik dan uyah asam. Keduanya adalah bumbu khas Kudus. Masyarakat rela antri dan berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan makanan tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka percaya nasi bungkus tersebut dapat mendatangkan berkah. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi buka luwur. Besok kita berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai peringatan Hari Guru Sedunia. pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 5 Oktober diperingati tiap tahunnya sebagai Hari Guru Sedunia untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi muda pada masa depan ditentukan oleh guru. Hari Guru Sedunia dimaknai sebagai pemahaman, kepedulian, dan apresiasi yang ditampilkan terhadap peran vital guru, yaitu melakukan transmisi ilmu pengetahuan dan membangun generasi muda. Guru harus diberdayakan sebagai langkah penting menuju pendidikan yang berkualitas dan masyarakat yang berkelanjutan. 5 Oktober dipilih untuk diperingati sebagai Hari Guru Sedunia karena pada tanggal tersebut di tahun 1966, sebuah konferensi antar pemerintah khusus atas rekomendasi UNESCO, Organisasi Perburuhan Internasional ILO, telah mengadopsi rekomendasi UNESCO mengenai status guru. Untuk pertama kalinya, rekomendasi ini memberi instrumen kepada para guru di seluruh dunia untuk mendefinisikan tanggung jawab mereka dan menegaskan hak mereka. Hari Guru Sedunia baru diperingati tiap tahunnya sejak 5 Oktober 1994. Pendengar, tahun ini Hari Guru Sedunia digelar untuk memperingati ulang tahun ke-20 rekomendasi UNESCO tahun 1997 tentang status pengajar pendidikan tinggi. Pengajaran personil di lembaga pendidikan tinggi sering diabaikan dalam diskusi mengenai status guru. Padahal mengajar di pendidikan tinggi membutuhkan pengetahuan ahli, keterampilan khusus, dan kompetensi pedagogis. Hari Guru Sedunia 2017 dirayakan dengan tema Teaching in Freedom, Empowering Teachers. Tema ini menegaskan kembali pemberdayaan guru sebagai prioritas utama dalam semua strategi pendidikan dan pembangunan. Dalam rangka memperingati Hari Guru Sedunia tahun ini, sebuah konferensi internasional akan berlangsung di markas besar UNESCO di Paris. Konferensi ini akan mempertemukan para guru, pelatih, pembuat kebijakan, serta peneliti dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk merayakan pengajaran, kebebasan akademik, dan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan pendidikan tinggi yang berkualitas dan masa depan yang berkelanjutan untuk profesi pengajar. Secara internasional, Hari Guru diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Namun, setiap negara punya tanggal masing-masing untuk memperingati Hari Guru. Indonesia misalnya, Hari Guru Indonesia diperingati setiap tanggal 25 November bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau HUT PGRI. Di Indonesia, Hari Guru Nasional bukanlah hari libur resmi dan dirayakan dalam beragam bentuk acara seperti upacara dan pemberian tanda jasa bagi guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah di sekolah-sekolah. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema peringatan Hari Guru Sedunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pelangi Dada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria Indonesia bernama Bruri Pesulima. Dan untuk mengawali perjumpaan, berikut kami hadirkan lagu berjudul Angin Malam.
Angin malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Tak berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Tak berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Oh, angin malam bawa takut kepadanya. Meniup daun-daun, alam yang jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hidupku. Oh, angin malam bawa takut kepadanya.
Oh, angin malam. Pendengar, Simon Domingus Pesulima atau lebih dikenal sebagai Bruri Pesulima, sejak kecil mendapat pengetahuan musik dari sang ayah yang sering menjadi konduktor paduan suara gereja. Rasa cinta terhadap musik membuat Bruri menjadi anggota kor gereja. Beranjak remaja, bakat Bruri semakin terlihat. Ia bergabung dengan sebuah band dan tampil di berbagai tempat. Pada tahun 1964, Bruri mengikuti kejuaraan bintang radio di Ambon dan berhasil keluar sebagai juara ketiga untuk kategori hiburan. Sejak itu, Bruri aktif mengikuti berbagai macam festival bernyanyi. Pada tahun 1967, Bruri bergabung dalam salah satu perusahaan rekaman dan menjadi anggota grup band The Pros. Album perdana mereka dirilis pada tahun 1968 bertajuk Danny Boy. Album tersebut sukses di pasaran dan membuat Bruri terkenal di masyarakat luas. Ia pun merambah ke dunia seri peran dengan membintangi film berjudul Akhir Sebuah Impian. Lagu soundtrack film ini dinyanyikan sendiri oleh Bruri berjudul Angin Malam. Lagu ini bercerita tentang kenangan seorang pria akan gadis yang ia cintai. Kala itu, angin malam berhembus menerpa wajah ayu sang gadis yang merupakan kenangan terakhir dengan sang gadis. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Bruri Pesulima, berikut kami hadirkan kembali satu lagu dari Bruri Pesulima berjudul Widuri.
Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan inti, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu.
Titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri,
elok bagai rembulan Widuri, indah bagai lukisan. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu.
Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi.
Sekian lamanya dia
hidup seorang diri, kau ingin membalut luka hatiku.
Elok bagai rembulan
indah bagai lukisan. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi.
Pendengar, demikianlah lagu Widuri dinyanyikan oleh Bruri Pesulima. Meskipun lagu tersebut enak dibawakan oleh Bruri Pesulima, sebenarnya lagu ini sebelumnya telah dipopulerkan lebih dahulu oleh Bob Tutupoli. Lagu yang melegenda ini hingga kini sudah banyak diaransemen ulang oleh penyanyi Indonesia lainnya, seperti Yuni Syara, Lucky Idol, hingga Delon. Lagu bertempo lambat ini diciptakan oleh Adriadi pada tahun 1974. Lagu ini menggambarkan tentang seorang pria yang memuja seorang gadis cantik bernama Widuri. Pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda lagu lainnya dari Bruri Pesulima berjudul Mengapa Harus Jumpa dan Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Mengudaranya lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Dada hari ini. Saya Tiff pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Mengapakah kita harus berjumpa dikala kau telah berdua? Berdosakah diriku kepadanya apabila aku menyintaimu? Namun kini apalah dayaku, semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang padaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Kembalilah kau kepadanya sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu, semoga kau berdua bahagia. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Betapa perihku rasakan kasihku tak sampai. Kembalilah kau kepadanya sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu, semoga kau berdua bahagia.
RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
mencari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Selama ini aku sayang, kau merubah cintaku jadi benci. Kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.